Danielovo proroctví, které si takhle už několik týdnů spolu pročítáme, nám ukazuje události, které pro Daniele byly budoucí, ale pro nás jsou už minulé. Tady můžeme, stejně jako na mnoha jiných proroctvích, která se naplnila, vidět, jak je to s pravostí a spolehlivostí Bible, Božího slova, které bereme za základ své víry, své důvěry Pánu Bohu. Kdyby ty věci nebyly pravdivé, kdyby nebyly pravdivé historické záznamy v Bibli, jak bychom mohli věřit těm ostatním záznamům a výzvám? Mohli bychom plným právem pochybovat o spolehlivosti věroučných pasáží, které nám něco říkají o Bohu, o budoucnosti a tak dále. Ovšem, jestliže se splnila proroctví vyslovená z Božího popudu, z popudu Ducha Svatého skrze jednotlivé Boží lidi, pak není důvod pochybovat ani o pravosti všeho ostatního, co nám psané Boží slovo říká. V úvodu našeho dnešního setkání mi dovolte, abych vám připomněl kousek textu, který jsme si v 11. kapitole Daniele už četli, posledně. Další úsek, který teď máme před sebou, totiž na tohle, co si připomeneme, navazuje. Takže od 5. verše čtu kousek 11. kapitoly. Tu se vzmůže král jihu, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže víc než on a bude vládnout. Bude vládnout nad nesmírnou říší. Po uplynutí několika let se spojí, dcera krále jihu přijde ke králi severu, aby ujednala smír. Avšak paže si neuchová sílu, jeho paže neobstojí. Dcera bude v té době vydána záhubě i s těmi, kteří ji přivedli, i s tím, který ji splodil, a s tím, který se s ní spojil. Avšak na jeho místo postoupí výhonek z jejich kořenů, přitáhne proti vojsku a vejde do pevnosti krále severu a bude tam prosazovat svou sílu. I jejich bohy s jejich litými sochami a vzácnými nádobami, stříbro a zlato, odveze do zajetí do Egypta. Pak několik let nechá krále severu na pokoji. Ten sice vtrhne do království krále jihu, ale vrátí se do své země. Jeho synové však budou válčit a zhromáždí nesmírné množství vojska. Jeden z nich přitáhne, přižene se jako povodeň a bude válčit dál až k jeho pevnosti. Král jihu se rozhořčí, vytáhne a bude s ním, s králem severu, bojovat. Ten sice postaví nesmírné množství vojska, ale to množství bude vydáno do rukou onoho. To množství bude odvedeno, jeho srdce spichne, pobije 10 000, avšak moc si neudrží. Král severu se vrátí a postaví ještě nesmírnější množství, než bylo první. A po určité době, po několika letech, přitáhne s velikým vojskem a obrovským vybavením. V té době se mnozí postaví proti králi jihu a synové rozvratníků tvého lidu se pozdvihnou, aby se potvrdilo vidění. Avšak klesnou. Text Danielovy knihy, který máme v tomto pořadu před sebou, je pokračováním toho, co jsme si právě přečetli. Čtu tedy dále verše 15 a 16. Král severu opět přitáhne, nasype náspy a zmocní se opevněného města. Paže jihu neobstojí, ani lid jeho vybraných zborů nebude mít sílu, aby obstál. Ten, který přitáhne proti němu, bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Zastaví se i v nádherné zemi a jeho ruka přinese zkázu. Tolik citát veršů 15 a 16 v 11. kapitole Daniele. Král severu se zastaví i v nádherné zemi, četli jsme si. Jde o text, který se bezprostředně týká nádherné země. To je v tomto proroctví Daniel. Země, kterou Bůh slíbil Abrahamovi a dal ji těm, kteří přišli po něm. Tyto verše předpovídají, co dneska dějiny uvádějí jako vítězství Antiocha Velikého nad Egyptem. Bylo to rozhodující vítězství, ale způsobilo, že Izrael přitom nesmírně trpěl. Nebudeme se teď podrobně zabývat světskými dějinami té doby. Pokud byste chtěli znát podrobnosti, pak je určitě doporučení hodné podívat se do některé z větších biblických encyklopedií a přečíst si něco o této části historie. Záznam o počínání krále z severu pak v naší 11. kapitole Daniele pokračuje ve verši 17. Pojme úmysl zmocnit se celého jeho království, ujedná s ním smír a dá mu jednu z dcer, aby království strhla do skázy. Ale ona nebude stát při něm. Příběhy, které jsou tu zaznamenány, jsou v skutku zapeklité, jak se říká, ale velmi přesně odpovídají intrikům v královských rodech, které se běžně praktikovaly a které nám historie někdy s velkým zalíbením do detailu zaznamenává. 17. verš nás historicky za to přivádí do roku asi 198 nebo možná 195 před Kristem, kdy Antiochus Veliký uzavřel smlouvu s Egyptem a dal svoji dceru Kleopatru Ptolemajovi Epifanovi za manželku. Pokračování událostí Danielovo proroctví podle ekumenického podání předznamenává takto, tedy verše 18 až 20 v 11. kapitole. Pak obrátí tvář k ostrovům a mnohých se zmocní, avšak jeden konzul učiní přítrž jeho tupení. A nejen to, jeho tupení mu oplatí. Obrátí tedy tvář k pevnostem své země, ale klesne, padne a nenajdou ho. Na jeho místo povstane někdo, kdo dá projít výběrčímu vznešeným královstvím, ale po několika letech bude zlomen, a to ani hněvem, ani bojem. Obrátí tvář k ostrovům, říká tu Daniel, nebo tedy ten posel, který to Danielovi sděluje. To je slovo, které se týká Řecka, řeckých ostrovů, vysvětluje náš komentátor. Tam Antiochus Velký začal v té době postupovat, nejen proti Ptolemajovi na jihu, ale taky proti Lysimachovi na západě. Vyjádření v ekumenickém překladu podané jako jeden konzul se vztahuje na jiný rod, který povstal na západě a začíná postupovat na východ, což je Řím. Řím vybíral daně od Syřanů. Římané byli zřejmě nejlepší výběrčí daní na světě. Samozřejmě, dokud Amerika nepřivedla tento systém k dokonalosti. Náš systém vybírání daní by zahanbil i Řím, povídá náš starý McGee s úsměvem. Když Řím povstal, začal budovat ohromnou říši tím, že vybíral daně od národů, které zajal. Když Syřané začali podléhat Římu, stalo se ještě mnoho dalších historických událostí. McGee nás však odkazuje na další biblickou nebo i mimobiblickou literaturu, která o těchto událostech pojednává podrobněji. Takže kdo má zájem, může se podívat. Následující odstavec v textu Danielova proroctví náš učitel nadepisuje výrazným nadpisem Antiochus Epiphanes identifikován. A dodává, že teď je nám představena mimořádně podlá osoba krále, který byl vládcem v Sýrii. Dá se v dějinách snadno identifikovat právě podle té podlosti a zloby. Je to ten malý roh v jednom z předchozích prorockých vidění Daniele, jak jsme se dozvěděli třeba v kapitole 8. Teď jsme však v 11. a čtu 21. verš. Na jeho místo povstane opovržení hodný. Královská důstojnost mu nebude udělena. Nýbrž nerušeně přitáhne a úskočně se zmocní království. Toto proroctví se týká Antiocha Epifana, krále z rodu Seleukovců, ujišťuje nás náš McGee. Nejvýznamnější vykladači považují tuto část za přímý odkaz na tohoto muže. Proroctví totiž zapadá do dějin právě v tom smyslu, že jde o Antiocha Epifana a zapadá velmi přesně. Současně je tento muž prorockým typem antikrista, jak jsme si už naznačili. Především představou člověka hříchu, podlosti, který má přijít. Antiochus Epifanes nastoupil na trůn v roce 175 před Kristem a své králování začal s mírovým programem na rtech, řekli bychom. Náš Megí tady v průmětu na eschatologii, tedy na nauku o posledních věcech, dodává svůj pohled, že antikrist přijde k moci stejným způsobem. Zahájí svoji vládu obdobím 3,5 roku míru a národy světa si budou myslet, že vstupují do tisíciletého království, zatímco ve skutečnosti vstoupí do období nebývalého soužení. Antiochus Epifanes byl podvodník a lichotník, povídá náš Megí, jako by pokračoval ve výkladu hlavního textu, ale odbíhá ještě do jiné oblasti. Říká, příteli, straň se takových lidí. Najdeš je totiž i v různých církevních strukturách. Ublížili církvi už v minulosti více než cokoliv jiného. Nepotřebujeme lidi, kteří podvádějí a pochlebují lidem pro svůj vlastní prospěch. Potřebujeme poctivé, přímé boží služebníky, kteří budou stát zakazatelnou anebo v jakémkoliv jiném prostředí a říkat lidem pravdu podle božího slova s láskou a hlubokým porozuměním tomu, v čem žijí a kým jsou. To je totiž ta nejtěžší kombinace. Lidem, kteří kolem nás žijí v současné době, říkat pravdu takovým způsobem, aby ji rozuměli. A tu se znovu vracím k tomu, co občas slýchám od některých, že lidé prý dnes nechtějí slyšet evangelium. A tady říkám, to není pravda. Oni nechtějí slyšet tvoje evangelium, nebo spíš tvoje podání evangelia. V okamžiku, kdy rozeznají, oč vlastně jde, v okamžiku, kdy se probojujeme k jejich srdci, abychom s nimi mohli získat vztah, v okamžiku, kdy se Duch Svatý probojuje k jejich srdci, tehdy zjistí, že je to dobrá zpráva a reagují úplně jinak, než když nějaký pyšný křesťan útočí na jejich nevěru. Ale vraťme se od tohoto odskoku našeho kazatele zase zpátky k textu Daniele. Jako povodní budou před ním odplaveny a zlomeny paže protivníků, právě tak i vůdce smlouvy. S těmi, kteří se s ním spojí, bude jednat lstivě, opovážlivě vytáhne s hrstkou pro národa. Nerušeně přitáhne do žírných krajin a učiní, co neučinili jeho otcové, ani otcové jeho otců. Rozdělí mezi své lidi loupež, kořist a majetek a opevněným místům bude strojit úklady až do času. Verše 22 až 24 v 11. kapitole Daniele. Vůdce smlouvy, jehož paže tu byla zlomena, byl pravděpodobně velekněz Onias III., hledá ve známé historii náš zkušený biblista. Velekněz, který byl sesazen a posléze zavražděn lstivými nástroji Antiocha Epifana, když se dostal k moci. A náš text jde dál. Vyburcuje svou sílu i srdce proti králi jihu. Potáhne s velikým vojskem. Král jihu s vojskem velice velikým a zdatným se s ním utká v boji, ale neobstojí, protože mu budou nastrojeny úklady. Ti totiž, kteří jídají jeho lahůdky, ho zlomí. Jeho vojsko bude odplaveno, mnoho jich bude skoleno a padne. Srdce obou těch králů budou plna zloby a u jednoho stolu budou mluvit lež. Ale nezdaří se to, neboť konec je ještě odložen do jistého času. Navrátí se tedy do své země s velikým jměním, ale jeho srdce bude proti svaté smlouvě. Podle toho bude jednat, pak se vrátí do své země. Tolik verše 25 až 28, které popisují Antiochovy vojenské operace a jeho vítězství nad egyptským králem. Vítězství, které mu přineslo mnoho bohatství a způsobilo, že šel z něho strach po celém známém osídleném světě. Vyjádření, že u jednoho stolu budou mluvit lež, se týká toho, že Antiochus Epifanes byl naprosto nespolehlivý ve svých dohodách, které uzavřel. Prostě byl to lhář. Obecněji vzato to taky ukazuje, že konferenční stoly té doby se velmi podobaly mezinárodním konferenčním stolům naší doby, kde se setkávají zástupci různých národů a zájmových skupin a uzavírají všelijaké smlouvy. Do jaké míry se ovšem takové smlouvy staly v historii buď bezvýznamným kusem papíru, nebo dokonce odpadem. Po jistém čase opět potáhne proti jihu, ale podruhé to nebude tak jako poprvé, pokračuje 29. verš. Přitáhne na něj loctvo Kytejců a bude zkrušen. Opět bude soptit a jednat proti svaté smlouvě. Obrátí se a přikloní k těm, kdo opustili svatou smlouvu. Antiochus vytáhl proti Egyptu ještě podruhé, ale nebyl úspěšný kvůli římskému loďstvu, tedy loďstvu Kytejců, jak je tu označeno. Porušil taky smlouvu s Izraelem. Ale všimněte si, upozorňuje náš Megí, že někdo z Židů zradil svůj vlastní lid. Je tu řečeno, obrátí se a přikloní k těm, kdo opustili svatou smlouvu. Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost. Vymítí každodenní oběť a dají tam ohyznou modlu pustošitele. 31. verš v 11. kapitole. Antiochus napadl Jeruzalém v roce 170 před Kristem a v té době bylo povražděno snad 100 000 Židů. Zrušil každodenní oběť ve svatyni a znečistil oltář údajně prasečí krví a vývarem z vepřového masa, což pro Izraelce znamenalo obrovské ohavné znečištění. Navíc do chrámu postavil sochu Jupitera, aby se před ní Židé povinně museli klanět na svatém místě. To byla ohavnost, pustošení, ale nebyla to ještě ta ohavnost, o které mluví Pán Ježíš. Ta byla stále budoucností, když Pán Ježíš byl na zemi a je budoucností i pro naši dobu. Bude to prostě ohyzdná modla, kterou postaví Antikrist. Antiochus postavil ve svatyni svatých sochu Jupitera. Antikrist pravděpodobně dá na totéž svaté místo sochu sebe samého. Ty, kteří jednají svévolně vůči smlouvě, přivede úlisnostmi krouhání. Avšak lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. 32. verš v 11. kapitole. V izraelském lidu bylo několik takových lidí, kteří hráli zrádnou roli s nadějí, že si tak zachrání život, anebo nakonec, že na tom vydělají. Ale bylo také mnoho takových, kteří se znali ke svému Bohu, byli pevní ve svém charakteru a ve své důvěře Pánu Bohu. Byli pevní i přes největší hrozby a podle toho taky jednali. V té době Pán Bůh pozdvihl rod Makabejců. V roce 166 před Kristem podnítil kněz Matatiáš vzpouru proti tomuto hroznému rouhání a jeho rod byl nazván Makabejci, což znamená kladivo nebo kladivový, tak nějak. Ačkoliv se o nich nepíše v Písmu svatém, ale jenom v deuterokanonických knihách, jsem přesvědčen, že to byli boží lidé, kteří stáli na svatém místě. Lidé, kteří v této hodině splnili svoji úlohu. Dále náš základní biblický úsek z knihy Daniele pokračuje textem, který se jako dílčí boží slovo v historii naplnil mnohokrát a různými způsoby. ale my ho musíme teď vidět především v kontextu předchozích událostí. 33. verš a 34. v 11. kapitole. Prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, ale budou po nějaký čas klesat pod mečem, plamenem, zajetím a loupeží. Když budou klesat, naleznou trochu pomoci, ale mnozí se k nim připojí úskočně. Období, kterým se zabýváme, leží v době mezi Starým a Novým zákonem. Slovo, které tu čteme, je předzvěstí utrpení, které má přijít na Boží lid. A náš McGee dodává, že v té době byla řada těch, kdo sloužili Bohu, tak věrně a odvážně jako kdysi Gedeon a David, nebo Eliáš, nebo Jeremiáš, nebo taky náš Daniel. Byla řada takových. Jestli neznáš toto období dějin, ukazuje nám náš učitel směr pro rozšíření našeho poznání, měl bys nahlédnout do knihy apokryfů. O některých věcech hovoří první a druhá kniha Makabejská a taky práce Josefovi. Je to zajímavé čtení, které doplňuje, nějakým způsobem dává jiný pohled na to, o čem hovoří text Písma svatého, jímž deuterokanonické knihy rozhodně nejsou. Prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, četli jsme si, ale budou po nějaký čas klesat pod mečem, plamenem, zajetím a loupeží. Když budou klesat, naleznou trochu pomoci, ale mnozí se k ním připojí úskočně. Naplnění všeho, co patří k době konce, se posunuje v pohledu na běh času dopředu. Od Antiocha Epifana k Antikristu, jak toto podává náš McGee. Někteří z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času. 35. verš. Všechno na tomto světě se totiž připravuje na příchod tohoto muže. V jistém smyslu se dá říct, že celý svět se na něho připravuje nebo dokonce už na něho čeká. Až se zjeví, celý svět v něm uvidí veliké naděje. Lidé mívají všelijaké naděje, ale pak přichází zklamání. I v současné době je svět zaplavován různými nadějemi, ať už těmi malými, které míváme v osobním životě, nebo lidé, které mívají třeba v různých vztazích a opakovaných vztazích a rozchodech a nových vztazích. A nebo jsou to naděje na lepší zítřky, na svět bez válek, na život v blahobytu a tak všelijak. Jenom si říkám, kdy se poučíme ze svých vlastních zkušeností a především ze svých vlastních zklamání. A kdy se konečně odvážíme od těch pozemských, tolikrát zklamaných lidských nadějí, pozvednout oči vzhůru, abychom přijali ty naděje božské, věčné, které nám dává Boží slovo, které nám dává Pán Ježíš. Písmo svaté nám jasně ukazuje, že naděje pro jednotlivce i konečná naděje pro celý svět je jedině Pán Ježíš Kristus. A tady nejde až tak o historického Ježíše, konstatování, že byl a že umřel a že byl dobrý nebo velký učitel. To jsou dobré věci, ale ta naděje pro osobní život může spočívat pouze a jedině v tom, že Pána Ježíše přijmeme do svého současného života. Poznat ho, že Ježíš je živý. Ježíš je teď právě s tebou, milí posluchači. Zkus ho oslovit, zkus ho žádat, aby se ti ukázal. Zkus ho žádat, aby ti odpověděl. Možná to nebude zjevení v nějakém viditelném slova smyslu nebo akustickém slova smyslu, ale budeš-li hledat jeho tvář, hledat v Božím slově, chci ti říct, že už mnoha lidem se ukázal. Trochu jinak, než si my představujeme, ale Ježíš je živý a je teď s tebou.